Njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngodaba lwezindlini. Kulabantu abagangayo kuzo kuthiwa-ke unazibani, kumbusazibani ubanjwe esenza okunye ongaqondanga. Siqhubeka silobaba uEzra Jesus Banda lonkosikazi Sakhile Lilene uMadube. Siyabona-ke baba Sibanda ukuthi lokhu sokungani kuvamile kakhulu kulezi nsuku, kuvele kwenziwa kuyini?
Isikhathi esiphila kuze Dube, isikhathi abantu sebelinyazwa lokhu esasakhuluma ngakho lona oluhleli into zabo-social media lani. Abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapha, ubona ngani indoda le-ke isiwunkulunkulu izamnika konke akufunayo. Indoda le ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi omnikazi, iyajala ukuthi imthengele izinto, imthengele ukudla, imthengele izigogo. Lo mama sephambana athi eyi umuntu wami yangigcina kuhle, kungcono lokhu ngisiyambona. Iqaza into encane gcina sokukhulisa behlanyisana, yikho okwenzakalayo esingathi yilasi lokho lophomba uhawukela nje kungena ama-emotions phakathi kuthi lapha sithi siyathandana lana, uphomba ukuthi ukuhanga nje ukuzekelela.
Khonokho-ke Madube, ukuzekelela khonokho umuntu uzithiba njani ethi hayi lapha kodwa ngani sokuhlupha la?
Ukuzithiba kwenkona umuntu angifana ngaye vele sewuqalisile, noma umuntu ungaze umbone Dube ukuthi uyamkhuza umsevisi, hhayi kunzima ukuthi abuyele endleleni. But abantu asike sibonge ukufunda ukuthi ezinye izinto ngiye sisizekele nje sizidlulele ngendlela, ngoba ungaqalisa ukuthi ukwenze khonokho ukuthi awusehluleki ukuthi uzikhontrole wena imizwa yakho, yinto ezagcina isiku usu-endapha engxenye sizowaqunywa umuntu ongumama, ngoba vele kuyaluzala njalo. Ma ukuxosha mina ngayo mbone ukuxosha ubaba ngaze ngimtholelele lo muntu ongumama nje uyangcingangcingangcinge sibili sicine engxenye indlibuyele futhi yaba ngumuzi. Kodwa wena umama ungatholo, awu uyahamba nje uyahamba uphenduki futhi lapha eshaa.
Kwenziwa kwini khonokho nje?
Kwenziwe kukhona kuyena ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele mthethethi siloku kuweki lokhuyena bo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa ngifazi sengenzela, so sisizwa-ke ubuhlungu obukhulu. Kukanti lako okhunye-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku. Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana, abantu babecaa ukuthi vela kusuze safa sabanjwa. Lako khonoko ukuthi umuntu ongowakho uyabona into ekhona, umuntu nxa engowakho yabangamboni ubuhle, abangaphandle babe mbona ubuhle. So nawe nalowo sambona ukuhle sesengale uthi akuhlale endlini lapho sombona ngami semuvi. So ukuthi abantu bazicinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kuye ngikuphiwe uNkulunkulu, lo ngowami. Ungacabangi ngezi izinto ukuthi kambe lwana ngayo muhle umama lwana olezinto ezinhle, okwakho la kukhona abamhawukelayo, hlala lo wakho yena lowo.
Madosi kunjalo vele.
Ye njalo okunezazabe lezinto ezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni. Wena ungawuboni sometimes loku sigcina kuhle lapha ezindlini, abanye abasigcine kuhle okuthi sometimes sigcine sihawukelwa khona phandle. So baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha, but ungomama, umama sifunda ukuthi sizehlise. Umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba, ungathi nawasendlini uhawukela into ephandle. Nxa wawuvele ungafuni ukwenza ungangeni emtadeni ungakabi ready, xa usafuna ukukholisa ungene istrit sonke lesikholisi qala ume ngokukhomisa, ungayizi into ezizagcina zikuqomisile ngoba yithi esiluza
ngoba khona pho-ke esibanda
ye komama lani bobaba ngishayishoka loke lisagamula kabutingi ukufuna ukuyagamula ngaphandle. Gamula kwakho qinisela uzizo ngizwa ukuthi kule mizwa ethi hamba phandle, hayi dibana lo mama khona apha ekhaya. Ungazami ukuthi uyagamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha ukuyagamula ngaphandle. Ungezwa kungasekho lo mama la ethi hayi akusatho kini, hayi lihlukanani sitshiyane, umnyayele umnyayele lishayele ngabangani nxa linabantwana lisondla abantwana benu kulokuthi kushiwe kubulawane ugcine kugwazana kuganyilwana sakubona lapho umsosi wabulala omnye umama kabuhlungu wafuwa wamhlinza kabuhlungu wamgamugamula ama-pieces ngendawo zokuthi umtholele enye indoda.
Uvala Madube.
Abantu asizame sibili i-domestic violence ayikho right ezindlini. Nxa kuwukuthi awukho happy uma phakathi kwami kakuhambi, nxa ubona ukuthi uphuma kuphela kunzima, dingaba abadala lihlale phansi likhulumisane. Akulanto eyoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo. So mbone ngangiyikho khona esingakwenzi, singapho ngokuba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes sithethe ingqamu lesihloko asiquma abantu. Kodwa ngangithiwa uko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo, lizaphinde ilungise futhi ngomlomo.
Lo-ke ngunkosikazi Sakhile Lilene uMadube khona ngale-ke kwele Botswana, besikhuluma njalo lo baba Ezra Jesus Sibanda ukhona ngale-ke kwele Bhilitane. Baba Sibanda, lo Madube ngiyadumisa kakhulu, singathina zokusasa.
Siyabonga. Siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu.
Nithemba lokuthi sizahlanganisa ngokuphelileyo njalo ngeviki ezayo. Ngoliva lisemoyeni ngenjabulo, umthebo othembayo uGift Dube Lilane.
Salud.